Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Прокла.
Сегодня, 3 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Πρόκλο.
Святой родился в 4 веке в Византии. В юности стал учеником константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста, великого проповедника и богослова. От своего учителя Прокл усвоил горячую веру в Бога, а также умение ярко и доходчиво излагать мысли. Златоуст рукоположил ученика в священнический сан. После смерти святителя Прокл стал епископом и возглавил Константинопольскую церковь. Он управлял паствой 12 лет. Верующие любили владыку Прокла за его подвижническую жизнь, заботу о бедных и проникновенные проповеди.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στο Βυζάντιο. Στα νιάτα έγινε μαθητής του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Ιωάννη Χρυσοστόμου, μεγάλο ιεροκήρυγα και θεολόγου. Από τον δάσκαλό του ο Πρόκλος έμαθε την ένθερμη πίστη στον Θεό, καθώς και την ικανότητα να παρουσιάζει με φωτεινότητα και διάβια τις σκέψεις του. Ο Χρυσόστομος χειροτώνησε τον μαθητή σε ιερατικό αξίωμα. Μετά τον θάνατο του Αγίου, ο Πρόκλος έγινε επίσκοπος και τέθηκε επικεφαλής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Διεύθυνε το πίμνιο για 12 χρόνια. Οι πιστοί αγάπησαν τον ιερέα Πρόκλο για την ασκητική του ζωή, την φροντίδα για τους φτωχούς και τα εγκάρδια κηρύγματά του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобномученицы Татьяны Фомичевой. Эта русская святая родилась в 1897 году в подмосковном селе Надовражное, близ города Истра. В 19 лет стала послушницей в Борисоглебском монастыре в селе Аносино Истринского района. В 1928 году советская власть закрыла обитель. Несмотря на запреты, монахини и послушницы старались держаться вместе. Вскоре их всех арестовали и приговорили к исправительно-трудовым лагерям. Татьяна Фомичева освободилась из заключения в 1934-м. Она поселилась в Волоколамске, работала при храме. Через 3 года подвижницу вновь сослали в исправительный лагерь. На этот раз на 10 лет. В заключении она скончалась от невыносимых условий. В 2000 году церковь прославила Татьяну Фомичеву в лике святых.
Επίσης, σήμερα στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο της σεβαστής μάρτυρος Τατιάνας Φομιτσόβα. Αυτή η Ρωσίδα Αγία γεννήθηκε το 1897 στο χωριό Νανταβράζνε, κοντά στην Ίστρα, που βρισκόταν κοντά στην Μόσχα. Σε ηλικία 19 ετών έγινε δόκιμη μοναχή στην Μονή Μπαρισαγκλέψκη, στο χωριό Ανώσινο της περιοχής Ίστρα. Το 1928 οι σχεδιωτικές αρχές έκλεισαν το μοναστήρι. Παρά τις απαγορεύσεις, οι μοναχές και οι δόκιμες προσπάθησαν να παραμείνουν μαζί. Σύντομα συνελήφθησαν όλες και καταδικάστηκαν σε στρατόπεδο εργασίας. Η Τατιάνα Φομιτσόβα αποφυλακίστηκε το 1934. Εγκαταστάθηκε στο Βολοκολάμσκ και εργάστηκε στην εκκλησία. 3 χρόνια αργότερα η ασκητής εξορίστηκε και πάλι σε στρατόπεδο εργασίας. Αυτή τη φορά για 10 χρόνια. Στην κράτηση πέθανε από τις αφόρητες συνθήκες. Το 2000 η εκκλησία δόξασε την Τατιάνα Φομιτσόβα στην λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 3 декабря, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна Молчальника. Святой родился в 5 веке в городе Никополе Армянском. Сейчас это территория Турции. Он с детства любил читать Священное Писание и молиться в уединении. После смерти родителей Иоанн получил в наследство участок земли, построил на нем церковь во имя Пресвятой Богородицы и основал при храме монастырь. Вскоре верующие избрали подвижника своим епископом. 10 лет святитель управлял паствой, а затем под видом простого послушника тайно отправился в Иерусалим. Он поселился в монастыре преподобного Савва Священного, трудился на самых тяжелых работах и пребывал в молчании. По молитвам праведника совершилось немало чудес. Он отошел ко Господу в возрасте 104 лет. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Ιωάννη τον Μαλχάλνικ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Νικόπολη της Αρμενίας, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Από την παιδική του ηλικία αγαπούσε να διαβάζει τις Αγίες Γραφές και να προσεύχεται στη μοναξιά. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Ιωάννης κληρονόμησε ένα οικόπεδο, έχτισε μια εκκλησία στο όνομα της Παναγίας και ίδρυσε ένα μοναστήρι στην εκκλησία αυτή. Σύντομα οι πιστοί εξέλεξαν τον ασκητή ως επίσκοπό τους. Για 10 χρόνια ο Άγιος διοικούσε το πίμνιο και στη συνέχεια με τη μορφή ενός απλού δόκιμου ταξίδεψε κρυφά στα Ιεροσόλυμα. Εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του μοναχού Σάββα του Αγιασμένου. Εργάστηκε στις πιο επίπονες εργασίες και παρέμεινε σιωπηλός. Πολλά θαύματα έγιναν μέσω των προσευχών του ενάρετου άνδρα. Πήγε στο Θεό σε ηλικία 104 ετών. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Γέροντα Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к Эфесиным. Давайте послушаем. Яша, шуэлеш Антониш Борисов и ништо микрофону. Тын пражмени кирякиш дэши клешиеш пули тургун, шимфен метополию мирологию, дэваште кене апошпажм апото дэвтру кефалю, тыше пестолишто апостолу Павлу прош Эфесиюш, на что окушаем?
Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι πλούσιος εις έλεος και φιλανθρωπίαν, χάρις εις την απεριόριστην αγάπην Του, με την οποίαν μας ηγάπησε, μας εζωοποίησε πνευματικώς, μαζί με τον Χριστόν, και όταν ακόμη ήμεθα νεκρή ένεκα των παραβάσεων. Έχετε σωθεί όχι ένεκα της αξίας σας ή των έργων σας, αλλά δωρεάν δια της χάριτος. Και μας ανέστησε μαζί με τον Χριστόν και μας έβαλε να καθίσομεν μαζί Του εις την ουπουράνιον δόξαν δια του Ιησού Χριστού. Και τούτο δια να φανερώσει καθαρά εις τας ερχομένας γενεάς δια μέσου όλων των αιώνων, των μέγαν και ακατάληπτων εις την ανθρώπινην διάνοιαν, πλούτων της χάριτός Του, με την προσημάς αγαθοσύνην, την οποίαν έδειξε δια του Ιησού Χριστού. Διότι πράγματι έχετε σωθεί δωρεάν με την χάριν διαμέσου της πίστεως, και αυτή η ανεκτήμητο σωτηρία σας δεν προήλθεν από σας. Το δώρον είναι του Θεού. Δεν είναι καρπός και αποτέλεσμα έργων, δια να μην εμπορεί ποτέ κανείς να καυχηθεί. Διότι όλοι μας είμεθα έργων ειδικών Του, αναγεννηθέντες και κτισθέντες εκ νέου δια του Ιησού Χριστού, και επί του Χριστού ως θεμελίου, διαναπράττομεν τα αγαθά έργα, τα οποία από καταβολής κόσμου είχεν ετοιμάσει ο Θεός. Διαναπορευθούμεν κατά το διάστημα της ζωής μας με αυτά.
Христианство возникло во времена заката греко-римской цивилизации. К моменту Рождества Спасителя, почти исчерпавшей свои культурные и религиозные ресурсы, все меньшее количество жителей Римской империи верило в существование античных богов, а мифы о них воспринимало как обычные сказки. Разочарованные в своих идолах язычники стремились найти настоящее религиозное утешение, но, к сожалению, чаще всего они пытались заполнить душевную пустоту, предаваясь различным порокам и греховным удовольствиям. Впрочем, сомнительные развлечения не могли заглушить тревогу в душе при мысли о смерти. О христиане ж можем фаништике, когда ты яркетиш, паракмешту эллино рмейкополи тижму. О пьешь, когда ты напахитишь генишиш тушатирош, ихеш хезон экшандлиши туш политистикушке, тришкевтикушту поруш. Олоке леготрикатики тиш рмейкиш офтокарталиеш, пиште ванштейн и паракшархион сион, ке и мисе и автош генондан андеплити ош синисижмена парамисия. Апогойтевмейни апота изолтуш и иллатреш аназитешен прагматики срешкевтики перихорья. Алла дистихош тис перешотреш порес проспатушен на гемишун то психико кено, эпизизомени ше диафора эллатомата ке амортолеш аполавшиш. Ωστόσο, οι αμφίβολες διασκεδάσεις δεν μπορούσαν να πνίξουν την αγωνία της ψυχής στη σκέψη του θανάτου. Пришествие Спасителя вдохнуло жизнь в умиравшую греко-римскую цивилизацию, наполнило ее новым содержанием. Главную роль в проповеди христианства язычникам сыграли ученики Спасителя, святые апостолы, путешествуя по городам империи. Они рассказывали их жителям об учении Христа, его смерти на кресте и чудесном воскресении из мертвых. Некоторые апостолы в дополнение к устной проповеди составляли послания, адресованные или конкретным лицам, или целым христианским общинам. «Верхомушту шатира, это шажеиштон, этимо санато, эллинором и кополитижмо кетон хемише менео перехомено». Τον κύλιο ρόλο στο κήρυγμα του χριστιανισμού στα έθνη έπαξαν οι μαθητές του Σωτήρα, οι Άγιοι Απόστολοι. Ταξιδεύοντας στις πόλεις της Αυτοκρατορίας, διηγήθηκαν στους κατοίκους τους τη δασκαλία του Χριστού, τον σταυρικό του θάνατο και την θαυματουργική του ανάσταση από τους νεκρούς. Εκτός από το προφορικό κήρυγμα, ορισμένοι Απόστολοι έγραφαν επιστολές που απευθύνονταν είτε σε συγκεκριμένα άτομα είτε σε ολόκληρες χριστιανικές κοινότητες. К примеру, апостол Павел в 60-м году первого века направил обширное послание христианам города Эфеса. В этом тексте он объясняет бывшим язычникам основы учения Христа, а также показывает, насколько христианство превосходит все прочие религии. Павел через рассуждение об искупительном подвиге Христа всячески подчеркивает близость Бога к людям. Сын Божий, образно выражаясь, спустился с небес, принял человеческое естество и принес себя в жертву за всех людей. Умерев на кресте, Христос воскрес на третий день и затем вознесся на небо. Я парадигма апостолш Павлош, то, экжекошто это, что прото Иона, эштелемия эктени пештолиштуш христианус, тиш полиштиш Эфешу. Что именно авто эксигиеш туш проин эθνικούς та вашика стихия тиш дедашкалиш ту Христу ке дихни пош о христианизмош ине анотраш апо олеш тиш алеш θρησκίες. Ο Παύλος υπογραμμίζε την ενγύτητα του Θεού προς τους ανθρώπους μέσω του λόγου του για την λυτρωτική πράξη του Χριστού. Ο Υιός του Θεού μεταφορικά μιλώντας κατέδικε από τον ουρανό, πήρε την ανθρώπινη φύση και θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους. Αφού πέθανε στο Σταυρό, ο Χριστός αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και στην συνέχεια αναλύθηκε στον ουρανό. Православная церковь верит, что Спаситель воскрес в теле и в теле взошел на небеса. Таким образом, человеческое естество через Христа теперь освящено присутствием в Царстве Божьем. На практике данное обстоятельство имеет чрезвычайно существенное значение. В лице Спасителя мы видим преодоление разрыва между миром божественным и миром человеческим. Уверовавший во Христа получает возможность преодолеть пустоту бытия, которая толкала язычников на совершение множества греховных поступков. «Эрфадокши клишии пештеви от яшатира шанаштейсике мешома ке аналитике штунурано мешома».
Έτσι, ανθρώπινη φύση μέσα του Χριστού είναι τώρα αγιασμένη με την προσία της στη Βασίλεια του Θεού. Στην πράξη αυτή η περίσταση έχει εξαιρετική σημασία. Στο πρόσωπο του σατήρα βλέπουμε την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του θείου κόσμου και του ανθρώπινου κόσμου. Αυτός που πιστεύει στον Χριστό έχει την δυνατότητα να ξεπεράσει το κενό της ύπαρξης που οδηγούσε τα έθνη σε πολλές αμαρτωλές πράξεις. Эти люди следовали иллюзии, что порочные услады помогут им познать глубины бытия. Но вот незадача, нельзя потушить огонь бензином. Единственным средством заглушить сосущую пустоту является благодать Божия и ничего более. А благодать приходит лишь к тому, кто своей жизнью откликается на ее призыв. В прозвучавшем чтении апостол Павел говорит также и об ответственности за дарованную нам благодать. И вновь мы видим, как ломаются привычные шаблоны. Ανθρωποι αυτοί ακολουθούσαν την ψευδέστηση ότι οι απολαύσεις της διαφθοράς θα τους βοηθούσαν να γνωρίσουν τα βάθη της ύπαρξης. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μπορείς να σβήσεις μια φωτιά με μπενζίνη. Ο μόνος τρόπος για να σβήσεις το ρουφτό κενό είναι μέσω της χάρης του Θεού. Τίποτα περισσότερο. Και η χάρη έρχεται μόνο με εκείνον που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της με τη ζωή του. Σε αυτό το ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος μιλάει επίσης για την ευθύνη μας για τα χάρη που μας δόθηκε. Για άλλη μια φορά βλέπουμε πώς πάνε τα γνωστά μοτίβα. Христианство не приемлет того, чтобы мыслить Бога как далекого и безликого повелителя Вселенной. Суд, в понимании апостола Павла, это суд отвергнутой любви. Однажды те, кто отверг заповеди Божии, поймут, что тем самым они отказались от самой совершенной любви, и от такой утраты им будет очень горько. Вывод прост. Нужно стремиться жить в соответствии с волей Божией, которая состоит в делании искреннего добра с опорой на веру, и тогда внутри мы почувствуем отблеск Царства Божия, а значит, ощутим истинную полноту жизни в Боге и с Богом. Ο χριστιανισμός δεν δέχεται να σκεφτόμαστε τον Θεό ως έναν απόμακρο και απρόσωπο Κύριο του σύμπαντος. Η κρίση του Αποστόλου Παύλου είναι η κρίση της απολυθήσας αγάπης. Μία μέρα εκείνοι που απέρριψαν τις εντολές του Θεού θα συνειδητοποιήσουν ότι με τον τρόπο αυτό απέρριψαν την πιο τέλεια αγάπη και μια τέτοια απώλεια θα τους κάνει πολύ πικρούς. Τα συμπέρασμα είναι απλό, πρέπει να προσπαθούμε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το οποίο συνίσταται στο να κάνουμε το ειλικρινές καλό με πίστη και τότε θα νιώσουμε την λάμψη της Βασιλείας του Θεού μέσα μας και έτσι να νιώσουμε την αληθινή πληρότητα της ζωής μέσα στον Θεό και με τον Θεό.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Ζουράπ Σατκιλάβα και η Ελισό Τουρμανίτζε.
Семья – это навсегда. Так говорил прославленный оперный тенор Зураб Саткилава. И это были не просто красивые слова. Зураб Лаврентьевич и его жена Элисо Максимовна Турманидзе прожили в счастливом браке 51 год. Будущие супруги познакомились в Тбилисской консерватории, куда Зураб поступил в 1959 году, а Элисо – годом раньше. Саткилава уже тогда был своего рода звездой. Правда, пока еще не оперной, а футбольной. Играл за Тбилисское «Динамо», был капитаном молодежной сборной Грузии. Продолжить спортивную карьеру помешала травма. Но Зураб не расстроился, ведь музыку он любил ничуть не меньше, чем футбол. Свою Элисо он встретил в первый же день занятий в консерватории. Шел с приятелем по коридору, а навстречу поступью королевы плыла стройная черноглазая красавица. Молодые люди проводили девушку восхищенным взглядом, а Зураб вдруг уверенно сказал: «Она будет моей женой».
Οικογένεια είναι για πάντα, δήλωσε ο διάσημος τενόρος της όπερας Ζουράμπ Σετκιλάβα. Και αυτά δεν ήταν απλώς όμορφα λόγια. Ο Ζουράμπ Λαβρέντιεβιτς και η σύζυγός του Ελισό Μαξίμευνα Τουρμανίτζε ζουν σε έναν ευτυχισμένο γάμο εδώ και 51 χρόνια. Οι μελλοντικοί σύζυγοι γνωρίστηκαν στο οδείο της Τυφλίδας, όπου ο Ζουράμπ μπήκε το 1959 και η Ελισό ένα χρόνο αργότερα. Ο Σετκιλάβα ήταν ήδη ένα είδος αστέρα, αλλά για να λέμε την αλήθεια, όχι ακόμη ο αστέρας της όπερας, αλλά αστέρας του ποδοσφαίρου. Έπαιζε για την Δυναμό Τυφλίδας και ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας νέων της Γεωργίας. Ένας τραυματισμός τον εμπόδισε να συνεχίσει την αθλητική του καριέρα, αλλά ο Ζουράμπ δεν στεναχωρήθηκε. Αγαπούσε τη μουσική όσο και το ποδόσφαιρο. Γνώρισε την Ελισό του την πρώτη κιόλας μέρα των μαθημάτων στο οδείο. Περπατούσε με έναν φίλο κατά μήκος του διαδρόμου, όπου με την άβρα μιας βασίλισσας περνούσε μια λεπτή, μαυρομάτα, όμορφη κοπέλα. Οι νέοι χαιρέτησαν την κοπέλα με ένα βλέμμα θαυμασμού και ο Ζουράμπ είπε ξαφνικά με αυτοπεποίθηση: «Θα γίνει γυναίκα μου».
Вскоре о его любви к прекрасной Элисо знали все, кроме самой Турманидзе. Скромный, стеснительный первокурсник Сеткилава не решался даже познакомиться со своей избранницей. Но однажды на экзамене по вокалу он вдруг увидел девушку, сидящей в зале. До Элисо наконец дошли слухи о футболисте с удивительным голосом. После экзамена она сама подошла к Зурабу, похвалила его талант и угостила смущенного парня шоколадкой.
Синдума оли гнорезан гетин агапиту προς την όμορφη Ελισό, εκτός από την ίδια την Τουρμανίτζε. Ο σεμνός ντροπαλός πρωτοετής φοιτητής Σετκιλάβα δεν τολμούσε καν να γνωριστεί με την εκλεκτή του. Όμως μία μέρα σε μία εξέταση φωνητικής είδε ξαφνικά την κοπέλα να κάθεται στην αίθουσα. Η Ελισό άκουσε τελικά φήμες για έναν ποδοσφαιριστή με εκπληκτική φωνή. Μετά τις εξετάσεις πλησίασε η ίδια τον Ζουράμπ, εξήρε το ταλέντο του και έδωσε στον αμήχανο νέο μία σοκολάτα.
Потом их все чаще и чаще стали видеть вместе. Как и Зураб, Элисо всей душой любила искусство. Они ходили на театральные премьеры, посещали музеи и выставки, а когда девушка решилась представить будущего мужа родным, произошел курьез. Старая тетка Элисо, происходящая из знатного грузинского рода Багратиони, вдруг с апломбом заявила: «Что еще за Сеткилава? Не знаю такой фамилии». Находчивый Зураб с улыбкой ответил: «Ничего, скоро эту фамилию узнают все».
Στη συνέχεια τους έβλεπαν μαζί όλο και πιο συχνά. Όπως και ο Ζουράμπ, η Ελισό αγαπούσε την τέχνη με όλη της την ψυχή. Πήγαιναν σε θεατρικές πρεμιέρες, επισκέπτονταν μουσεία και εκθέσεις. Και όταν η κοπέλα αποφάσισε να συστήσει τον μελλοντικό της σύζυγο στην οικογένειά της, συνέβη κάτι περίεργο. Η ηλικιωμένη θεία της Ελισό, η οποία κατάγεται από μια ευγενή γεωργιανή οικογένεια, τους Μπαγκρατιώνη, δήλωσε ξαφνικά με αυτοπεποίθηση ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο Σετκιλάβα, ότι δεν ξέρει τέτοιο επώνυμο. Ο πολυμήχανος Ζουράμπ απάντησε με χαμόγελο: «Τίποτα, τίποτα. Σύντομα όμως όλοι θα γνωρίζουν αυτό το επώνυμο».
17 июля 1965 года Зураб Лаврентьевич и Элисо Максимовна отпраздновали свадьбу. К тому времени оба они уже окончили консерваторию, и Сеткилава сдержал обещание, данное тетке жены. Тенору из Грузии рукоплескали лучшие оперные залы мира. Элисо, талантливая пианистка, поначалу ездила на гастроли вместе с мужем, но очень быстро поняла, что дома будет ему нужнее. Турманидзе решила оставить сцену, чтобы ее любимый муж мог возвращаться с гастролей в домашний уют. Вскоре у супругов появились дети – дочери Теа и Кетиван.
Στις 17 Ιουλίου του 1965, ο Ζουράμπ Λαβρέντιεβιτς και η Ελισό Μαξίμαυνα γιόρτασαν τον γάμο τους. Μέχρι τότε είχαν αποφοιτήσει και οι δύο από το οδείο και ο Σετκιλάβα κράτησε την υπόσχεσή του προς την θεία της σύζυγου του. Ο τενόρος από τη Γεωργία χειροκροτήθηκε στις καλύτερες αίθουσες όπερας του κόσμου. Η Ελισό, μια ταλαντούχα πιανίστρια, πήγε αρχικά σε περιοδία με τον σύζυγό της. Πολύ γρήγορα όμως συνειδητοποίησε ότι την χρειαζόταν περισσότερο το σπίτι. Η Τουρμανίτζε αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σκηνή, έτσι ώστε ο αγαπημένος σύζυγός της να επιστρέφει από την περιοδία στην άνεση του σπιτιού του. Σύντομα το ζευγάρι απέκτησε παιδιά, τις κόρες Τέα και Κετεβάν.
Жена оставалась для Зураба Лаврентьевича лучшим творческим советчиком. Каждую партию, которую Саткилаве предстояло исполнить на сцене, он сначала пропевал перед своей дорогой Элисо. И от нее одной был готов смиренно выслушивать самую строгую критику. В 2015 году у Зураба Саткилавы диагностировали онкологическое заболевание. Элисо Максимовна неотлучно была рядом, преданно заботилась, поддерживала и молилась Богу о своем муже. «Оставаться на плаву мне помогали две вещи – музыка и семья», скажет потом Зураб Лаврентьевич. Как только певцу стало лучше, он поспешил вернуться на сцену. Саткилава дал несколько концертов и планировал большое выступление в Сергиевом Посаде, городе преподобного Сергия Радонежского. Но, увы, этому замыслу не суждено было осуществиться. Болезнь возвратилась, и 18 сентября 2017 года великий певец скончался. Саткилаве часто задавали вопрос о том, что приносит ему самую большую радость в жизни. И Зураб Лаврентьевич неизменно отвечал: «Моя семья».
Η Ελισό παρέμεινε ο καλύτερος σύμβουλος του Ζουράμπ Λαβρέντιεβιτς. Κάθε ρόλο που επρόκειτο να ερμηνεύσει ο Σετκιλάβα επί σκηνής τον τραγουδούσε πρώτα μπροστά στην αγαπημένη του σύζυγο. Και μόνο από εκείνη ήταν έτοιμος να ακούσει ταπεινά και την πιο σκληρή κριτική. Το 2015 ο Ζουράμπ Σετκιλάβα διαγνώστηκε με καρκίνο. Η Ελισό Μαξίμαυνα ήταν αχώριστα στο πλευρό του. Με αφοσίωση φρόντιζε, υποστήριζε και προσευχόταν στον Θεό για τον σύζυγό της. Δύο πράγματα με βοήθησαν να κρατηθώ στην επιφάνεια: η μουσική και η οικογένεια, θα πει αργότερα ο Ζουράμπ Λαβρέντιεβιτς. Μόλις ο τραγουδιστής αισθάνθηκε καλύτερα, έσπευσε να επιστρέψει στη σκηνή. Ο Σωτκιλάβα έδωσε αρκετές συναυλίες και σχεδίασε μια μεγάλη παράσταση στο Σεργίε Πασάτ, την πόλη του Αγίου Σεργίου του Ράντονιος. Αλλά δυστυχώς το σχέδιο αυτό δεν έμελε να πραγματοποιηθεί. Η ασθένεια επέστρεψε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2017, όταν ο σπουδαίος τραγουδιστής απεβίωσε. Ο Σωτκιλάβα ρωτώνταν συχνά τι του δίνει την μεγαλύτερη χαρά στη ζωή και ο Ζουράμπ Λαβρέντιεβιτς απαντούσε πάντα: «Η οικογένειά μου».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Το κατόφλι της πύλης της Κρίσεως.
В конце 70-х годов 19 века вблизи храма гроба Господня в Иерусалиме кипела работа. Велось новое строительство. Многочисленные рабочие расчищали место под фундамент, как вдруг на глубине в несколько метров из-под земли показался артефакт – остатки неизвестных каменных колонн. Загадочная находка приостановила стройку и обратила на себя внимание всех видных археологов того времени. Французы, англичане, немцы – все стремились выкупить участок. Конкуренцию им составил начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин Капустин. Как и все остальные, он догадывался, что это может быть за реликвия.
Στα τέλη της δεκαετίας του 70 του 19ου αιώνα, κοντά στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, οι εργασίες βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Μια νέα κατασκευή βρισκόταν σε εξέλιξη. Πολλοί άριθμοι εργάτες καθάριζαν μια θέση για τα θεμέλια. Ξαφνικά, σε βάθος αρκετών μέτρων, ένα τεχνούργημα εμφανίστηκε κάτω από το έδαφος. Τα υπολείμματα αγνώστων πέτρινων κοιώνων. Η μυστηριώδης ανακάλυψη σταμάτησε την κατασκευή και τράβηξε την προσοχή όλων των επιφανών αρχαιολόγων της εποχής. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, όλοι τους επεδίωξαν να αγοράσουν την περιοχή. Ο αρχιμανδρίτης Αντώνιν Καπούστιν, επικεφαλής της Ρωσικής Θεολογικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ, ανταγωνίστηκε μαζί τους. Όπως όλοι οι άλλοι, μάντεψε τι θα μπορούσε να είναι αυτό το κοιμήλιο.
Храм гроба Господня, возведенный над пещерой, в которой был погребен Христос, находится в самом центре старого Иерусалима. Однако известно, что казнили и погребали в те времена вне города. Получается, что евангельская история ошибочна? Спрашивали скептики. Даже то, что нынешние стены старого города были возведены лишь в XVI веке, не умеряло сомнений. «Где же тогда были древние стены?» – задавали вопрос библейским археологам.
Η εκκλησία του Πανάγιου Τάφου που χτίστηκε πάνω από το σπήλαιο, στο οποίο θαύτηκε ο Χριστός, βρίσκεται στο κέντρο της Παλαιάς Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, Είναι γνωστό ότι οι εκτελέσεις και οι ταφές εκείνες τις ημέρες γινόταν έξω από την πόλη. Είναι λάθος η ιστορία του Ευαγγελίου, αναρωτήθηκαν οι σκεπτικιστές. Ακόμη και το γεγονός ότι τα σημερινά τείχη της παλαιάς πόλης δεν ανεγέρθηκαν παρά μόνο τον 16ο αιώνα, δεν μετρίασε τις αμφιβολίες. Και πού ήταν τότε τα αρχαία τείχη, ρώτησαν οι βιβλιολόγοι και αρχαιολόγοι.
Ответ на этот вопрос и искал увлеченный древностями архимандрит Антонин. Земля была куплена на средства русского палестинского общества по 86,5 рублей за сажень, в 43 раза дороже, чем за такой же участок чуть в стороне. В 1882 году вместе с архитектором Конрадом Шиком он возглавил раскопки. Исследователи наткнулись на остатки массивной стены, способ обработки которой свидетельствовал о том, что возраст ее более 2000 лет, а также на каменный порог со следами выбоин и петель от ворот. Архимандрит Антонин писал.
Архимандрит Антонин, ο οποίος ήταν παθιασμένος με τις αρχαιότητες, αναζητούσε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η γη αγοράστηκε με έξοδο της Ρωσικής Παλαιστινιακής Εταιρείας έναντι 86 και μισό ρουβλιών ανά εκατοστό. 43 φορές ακριβότερο από ό,τι το ίδιο οικόπεδο κόστιζε λίγο πιο μακριά. Το 1882 μαζί με τον αρχιτέκτονα Κονδράτιο Σικ ηγήθηκε των ανασκαφών. Οι εξερευνητές συνάντησαν τα απομεινάρια ενός ογκώδου στίχους. Ο τρόπος επεξεργασίας του οποίου έδειχνε ότι ήταν ηλικίας άνω των 2000 ετών, καθώς και ένα πέτρινο κατόφλι με ίχνη πολλακούβες και μεντεσέδες από την πύλη.
Порог древних городских ворот в моем присутствии был открыт, к общему нашему удовольствию, под лестницей. Она состояла из 4 ступеней, сложенных, очевидно, в позднейшее время из камней значительной величины, ничем между собой не связанных. Самая нижняя ступень состояла из 2 огромных величин камней или толстых плит, входивших в продолжение линий древней стены. Я приказал работникам снять 3-ю ступеньку. И вот тут-то и оказались ясные и неоспоримые следы, существовавшие в отдаленнейшие времена большой двери в 2,5 метра ширины. Оставивший бывший порог их от земли и вымывший весь водой, мы нашли его чрезвычайно истертым ногами и лоснящимся, особенно же выбитым посредине.
Το κατόφλι της αρχαίας πύλης της πόλης ανοίχθηκε εν παρουσία μου προς κοινήν μας χαρά κάτω από μια σκάλα. Αποτελούνταν από 4 σκαλοπάτια χτισμένα προφανώς σε μεταγενέστερους χρόνους από πέτρες σημαντικού μεγέθους χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με κανέναν τρόπο. Το χαμηλότερο από τα σκαλοπάτια αποτελούνταν από 2 τεράστιες πέτρες ή παχές πλάκες μεγάλου μεγέθους, οι οποίες εισέρχονταν στη συνέχεια της γραμμής του αρχαίου τείχους. Διέταξα τους εργάτες να αφαιρέσουν το 3ο σκαλοπάτι και υπήρχαν σαφή και αναφυσβήτητα ίχνη μιας μεγάλης πόρτας, πλάτους 2,5 μέτρων, που υπήρχε εδώ σε μακρινές εποχές. Αφόφησαμε το πρώην κατόφλι της πόρτας από το έδαφος και το ξεπλύναμε όλο με νερό, εξαιρετικά φθαρμένο από το ποδοπαθήματα και ιδιαίτερα χτυπημένο στη μέση.
Далеко не все готовы были поверить, что двум археологам-любителям удалось раскопать фрагмент древней еврейской стены и порог внешних городских ворот, подтверждающих, что храм гроба Господня находится вне пределов древнего Иерусалима. Окончательную точку в дискуссии поставил профессор Киевской духовной академии Аким Олесницкий, доказавший, что найденные развалины – это фрагменты древнееврейского сооружения, входившего в систему укреплений городской стены, а, проще говоря, башни с воротами. Расположенные эти ворота были недалеко от места казни Христа и ряда иудейских гробниц, обнаруженных несколькими годами ранее. Один из отчетов архимандрита Антонина Капустина, присланных в Санкт-Петербург, гласил:
«Δεν ήταν όλοι έτοιμοι να πιστέψουν ότι δύο ερασιτέχνες αρχαιολόγοι κατάφεραν να ανασκάψουν ένα κομμάτι του αρχαίου ευρωπαϊκού τείχους και το κατόφλι της εξωτερικής πύλης της πόλης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ναός του Πανάγιου Τάφου βρισκόταν έξω από την αρχαία Ιερουσαλήμ. Το τελικό σημείο της συνάντησης έκανε ο καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας του Κιέβου, Ακίμ Αλεσνίτσκι, ο οποίος απέδειξε ότι τα ερείπια που βρέθηκαν είναι θράψματα της αρχαίας εβραϊκής κατασκευής, η οποία αποτελούσε μέρος του συστήματος οχύρωσης του τείχους της πόλης και με απλά λόγια είναι ένας πύργος με μια πύλη. Οι πύλες αυτές βρισκόταν κοντά στον τόπο εκτέλεσης του Χριστού και σε έναν αριθμό ευρωπαϊκών ταφών που είχαν ανακαλυφθεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Μία από τις αναφορές που έστειλε ο αρχιμανδρίτης Αντώνιν στην Αγία Πετρούπολη ανέφερε.
Из всего изложенного следует заключить, что на месте наших раскопок находились именно те ворота, через которое, выйдя из города, последовал на Голгофу Спаситель. На основании указаний древних писателей в пролетах ворот находились судьи и исполнители приговора, почему ворота и носили название «судных врат».
Από όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι στο χώρο των ανασκαφών μας βρισκόταν ακριβώς εκείνες οι πύλες από τις οποίες φεύγοντας από την πόλη ακολούθησε ο Σωτήρας στον Γολγοθά. Με βάση τις ενδείξεις των αρχαίων συγγραφέων, στα περάσματα της πύλης υπήρχαν δικαστές και εκτελεστές της ποινής, γιατί η πύλη είχε το όνομα της Κρίσεως.
Археологи XIX века, найдя судные врата и часть древней стены, доказали, что храм гроба Господня построен на месте казни и погребения Христа, которые находились за стенами древнего Иерусалима. Сегодня же это центр города и центр паломничества для христиан всего мира. Возможность увидеть под крышей одного храма две величайшие святыни, именно ту гору Голгофу, на которой Господь был распят, и без сомнения ту пещеру погребения, где он воскрес.
Οι αρχαιολόγοι του 19ου αιώνα, έχοντας βρει την πύλη της Κρίσεως και τμήμα του αρχαίου τείχους, απέδειξαν ότι η εκκλησία του Πανάγιου Τάφου είναι κτισμένη πάνω στον τόπο εκτέλεσης και ταφής του Χριστού, που βρισκόταν πίσω από τα τείχη της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Σήμερα αποτελεί το κέντρο της πόλης και κέντρο προσκυνήματος για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Η ευκαιρία να δείτε κάτω από τη στέγη ενός ναού τα δύο μεγαλύτερα ιερά, το όρος Γολγοθά, ο Κύριος σταυρώθηκε, και χωρίς αμφιβολία το ταφικό σπήλαιο όπου αναστήθηκε.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Ιβάν και η Μαρία Σάνιν.
Лето в Самаре неумолимо подходило к концу. И хотя до официального наступления осени оставалось еще больше двух недель, ее близость уже отчетливо ощущалась. Подернулись легкой позолотой клены, и по утрам в лужах, оставшихся после ночного дождя, плавали большие пятиконечные листья. Самарская купчиха Мария Кондратьевна Санина зашла в дом с глубокой глиняной миской в руках. Миска была полна маленьких, со сливу, круглых яблочек, розовобокие. Они источали такой тонкий и сладкий аромат, что Марии Кондратьевне даже не пришлось звать супруга. Он сам вышел, привлеченный вкусным запахом. «Гляди, Иван Львович, поспели!» – радостно улыбнулась Мария Кондратьевна. «А сладкие, как мед!»
То καλοκαίρι έφτανε αμήλικτα στο τέλος του στη Σαμάρα. Και παρόλο που απέμεναν ακόμη περισσότερο από δύο εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη του φθινοπόρου, ο ερχομός του ήταν ήδη σαφώς αισθητός. Τα ψεντάμια ήταν ελαφρώς χρυσαφένια και τα πρωινά μεγάλα πεντάκτηνα φύλλα επέπλυναν στις λιμνούλες που είχαν μείνει μετά την νυχτερινή βροχή. Η Μαρία Κοντράτιευνα Σάνινα, μία έμπορος από τη Σαμάρα, μπήκε στο σπίτι με ένα βαθύ πυλινό μπολ στα χέρια. Το μπολ ήταν γεμάτο μικρά και στρόγγυλα μήλα με ροζ σημάδια. Ήταν τόσο μικρά που έμοιαζαν με δαμάσκηνα. Απέπλυναν ένα τόσο λεπτό και γλυκό άρωμα που η Μαρία Κοντράτιευνα δεν χρειάστηκε καν να φωνάξει τον άντρα της. Αυτός βγήκε μόνος του έξω, προσελκυόμενος από την υπέροχη μυρωδιά. «Κοίτα, Ιβάν Λβόβιτς, είναι όρημα!» Η Μαρία Κοντράτιευνα χαμογέλασε ευτυχισμένη. «Είναι όρημα και γλυκά σαν μέλι!»
Это был сорт, который супруги Санины сами вывели этой весной, привив мелкую терпкую китайку крупноплодному дереву. В результате получились фрукты, которые сегодня известны, наверное, каждому под обиходным названием «райские яблочки». Но есть у этого сорта и официальное именование – «Китайка Санинская», в честь создавших его известных самарских купцов, садоводов-энтузиастов, благотворителей, народных просветителей и храмостроителей Саниных. Иван Львович Санин вел в Самаре бакалейную торговлю. Его просторный светлый магазин на Вознесенской улице пользовался у горожан большой популярностью. Еще бы, залы просторные, кругом чистота, приказчики приветливые, товар свежий, цены тут же на красивых бумажках обозначены. А главное, ни разу не было такого, чтобы в санинском магазине кого-нибудь обсчитали или обвесили.
Прокито για ένα είδος που ίδιοι οι Σάνινοι ανέπτυξαν αυτήν την άνοιξη, εμβολιάζοντας ένα μικρό, ξινό, κινέζικο μήλο σε ένα δέντρο με μεγάλους καρπούς. Το αποτέλεσμα ήταν ο καρπός που σήμερα είναι μάλλον γνωστός σε όλους με την κοινή ονομασία «Τα μήλα του Παραδείσου». Όμως, το είδος αυτό έχει και επίσημη ονομασία. Η κινέζικη μηλιά των Σάνινοι, προς τιμήν των διάσημων εμπόρων της Σαμάρας, των ενθουσιωδών κυπουρών, φιλανθρώπων, διαφωτιστών και ναοδομιστών που τη δημιούργησαν. Ο Ιβάν Λβόβιτς Σάνιν διεξήγαγε το εμπόριο ειδών παντοπολίου στη Σαμάρα. Το ευρύχωρο φωτεινό κατάστημά του στην οδό Βασνησένσκαγια ήταν πολύ δημοφιλές στους κατοίκους της πόλης. Και αυτό εννοείται, αφού υπήρχαν ευρύχωρες αίθουσες, ήταν καθαρές, δούλευαν φιλικοί υπάλληλοι, υπήρχαν πάντα φρέσκα προϊόντα και οι τιμές σημειώνονταν σε όμορφα χαρτιά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ κάποια στιγμή που κάποιος να εξαπατηθεί σε ένα κατάστημα του Σάνιν.
Действительно, на этот счет у Ивана Львовича было строго. Человек верующий, он не только не стремился обмануть с целью наживы, но готов был отдать последнее ближнему, нуждающемуся в помощи. Рядом со своим магазином на той же Вознесенской улице Иван Львович вместе с супругой Марией Кондратьевной открыл бесплатную столовую для бедных. Санин следил, чтобы для приготовления обедов в ней использовались только свежие продукты, никаких гнилых щей и мерзлой картошки. Иван Львович нередко сам наведывался туда в перерыв и обедал из общего котла. Каждый месяц супруги Санина рассылали деньги по сиротским приютам Самары. На этом их помощь детским благотворительным учреждениям не заканчивалась. Иван Львович был почетным членом губернского попечительства детских приютов, поэтому всегда знал, какой из них и в чем имеет особую нужду, и обязательно помогал. Мария Кондратьевна попечительствовала Мариинскому приюту для детей павших воинов и с материнской заботой помогала всем, чем только могла.
Πράγματι, ο Иван Львович ήταν αυστηρός σχετικά με αυτό. Άνθρωπος της πίστης, όχι μόνο δεν επιδίωκε να εξαπατήσει με σκοπό το κέρδος, αλλά ήταν έτοιμος να δώσει και το τελευταίο του σέντς στον πλησίον του, που χρειαζόταν βοήθεια. Δίπλα στο κατάστημά του, στην ίδια την οδό Βασνησένσκαια, ο Ιβάν Λβόβιτς μαζί με την σύζυγό του, Μαρία Κοντράτιεβνα, άνοιξαν μια δωρεάν καντίνα για τους φτωχούς. Ο Σάνιν φρόντιζε να χρησιμοποιούνται μόνο φρέσκα προϊόντα για την προετοιμασία των γευμάτων, ούτε μία σάπια σούπα ή κατεψυγμένες πατάτες. Ο Ιβάν Λβόβιτς πήγαινε συχνά ο ίδιος εκεί κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων του και έτρωγε το μεσημεριανό από το κοινό δοχείο. Κάθε μήνα οι σύζυγοι Σάνιν έστελναν χρήματα σε ορφανοτροφία στη Σαμάρα. Η βοήθειά τους σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά δεν τελείωνε εκεί. Ο Ιβάν Λβόβιτς ήταν επίτιμο τέλος της Επιτροπής των Παιδικών Καταφυγίων της περιοχής, οπότε γνώριζε πάντα ποια από αυτά είχαν ιδιαίτερη ανάγκη και βοηθούσε. Η Μαρία Κοντράτιεβνα ήταν επίτροπος του ορφανοτροφείου Μαρίνσκι για τα παιδιά πεσών των στρατιωτών και με μητρική φροντίδα βοηθούσε με όποιον τρόπο μπορούσε.
Увлеченные селекционированием, супруги организовали в Самаре общество садоводов, огородников и пчеловодов, а кроме того, приняли активное участие в благоустройстве общественного Струковского сада, одного из самых любимых мест отдыха горожан. Тратя много денег на благотворительность, сами Санины жили крайне скромно. Небольшой дом и сад – вот и все, что было нужно бездетным супругам. И еще, конечно, храм. Горячо верующие Санины много жертвовали на церковь, а Иван Львович мечтал построить в Самаре собор. Он даже приступил к поискам инженера и архитектора, но исполнить задуманное ему, увы, было не суждено. В 1910 году Санин скоропостижно скончался.
Παθιασμένο με την αναπαραγωγή, το ζευγάρι οργάνωσε την εταιρεία κυπουρών και μελισσοκόμων στη Σαμάρα και συμμετείχε επίσης ενεργά στην βελτίωση του δημόσιου κήπου Στρούκοφσκι, ενός από τους αγαπημένους χώρους αναψυχής της πόλης. Ξοδεύοντας πολλά χρήματα για φιλανθρωπίες, οι ίδιοι οι Σάνινοι ζούσαν πολύ σεμνά. Είχαν ένα μικρό σπίτι και έναν κήπο. Αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν το άτεκνο ζευγάρι. Και επίσης, φυσικά, ο ναός. πιστεύοντας θερμά οι Σάνινοι έκαναν πολλές δωρές στην εκκλησία και ο Ιβάν Λβόβιτς ονειρευόταν να χτίσει έναν καθεδρικό ναό στη Σαμάρα. Άρχισε ακόμη και να ψάχνει έναν μηχανικό και έναν αρχιτέκτονα, αλλά δεν κατάφερε να εκπληρώσει το σχέδιό του, δυστυχώς. Το 1910 ο Σάνιν πέθανε ξαφνικά.
Его мечту воплотила в жизнь Мария Кондратьевна. Принимая соболезнования, она заявила, что ни одной крохи из завещанного ей мужем богатства не выронит за пределы благотворительности. И слово свое сдержала. Через два года в Самаре на деньги Марии Саниной был возведен храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Кроме того, вдова купца открыла в городе еще две бесплатные столовые для бедных и учредила сиротский приют имени Ивана Львовича Санина с пожизненным капиталом. «Всякое древо познается по плоду своему», — сказал Христос в Евангелии. «Яблоки у Саниных получились замечательные, их знают и любят. Но еще более прекрасными оказались плоды их милосердия. О них до сих пор с благодарностью помнят люди».
Το όνειρό του πραγματοποιήθηκε από την Μαρία Κοντράτιεβνα. Όταν δέχτηκε τα συλληπιτήριά της, δήλωσε ότι δεν θα πετάξει ούτε ένα ευρώ από τον πλούτο που της κληροδότησε ο σύζυγός της, πέρα από τα όρια της φιλανθρωπίας. Και κράτησε το λόγο της. Δύο χρόνια αργότερα στη Σαμάρα, με τα χρήματα της Μαρίας Κοντράτιεβνα Σάνινα, αναγέρθηκε μια εκκλησία προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Επιπλέον, η χείρα του εμπόρου άνοιξε στην πόλη δύο ακόμη δωρεάν καντίνες για τους φτωχούς και ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο. Με το όνομα του Ιβάν Λβόβιτς Σάνιν, με κεφάλαιο ζωής. «Κάθε δέντρο γίνεται γνωστό από τον καρπό του», είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Τα μήλα των Σάνιν αποδείχθηκαν υπέροχα, είναι γνωστά και αγαπητά, αλλά ακόμη πιο θαυμάσιοι ήταν οι καρποί της φιλανθρωπίας τους. Οι άνθρωποι τους θυμούνται ακόμη με ευγνωμοσύνη.
Ημινά Милосердие.
Та ономата тис элеймосинис.
Свидание с шедевром.
Рандеву ме то аристургима. Исаак Левитан. Пано апо тин эония анапавси.
Как я рада, Наташенька, что ты стала часто бывать у нас в Третьяковской галерее.
Наташа, посо хероме по архисес на мас эпискептесе сихна стин пинакотхике Третьяков.
Признаюсь вам, Маргарита Константиновна, я открыла для себя Левитана. Здесь такая богатая коллекция, и каждая картина – шедевр. Вот вам какая больше всех нравится?
На по την αλήθεια, Маргарита Константиновна, ανακάλυψα τον Левитан. Υπάρχει μια τόσο πλούσια συλλογή εδώ, και κάθε πίνακας είναι ένα αριστούργημα. Ποιος από αυτούς σας αρέσει περισσότερο?
Здесь нельзя сделать однозначный выбор, как между яблоком и грушей. В определенные периоды душа откликается на то или иное произведение. Сейчас моему настроению созвучно полотно над вечным покоем.
Είναι αδύνατο να κάνω μια ξεκάθαρη επιλογή εδώ, όπως ανάμεσα σε ένα μήλο και ένα χλάδι. Ορισμένες φορές η ψυχή ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτή τη στιγμή η διάθεσή μου είναι σε αρμονία με τον καμβά πάνω από την αιώνια ανάπαυση.
Как неожиданно. Вы такой жизнерадостный человек, и вдруг выбрали довольно печальную картину. Панорама здесь выглядит хотя и торжественно, но сурово. Громадное озеро, подернутое холодной рябью, нависшее над водой свинцовое небо, темные тучи клубятся, предвещая бурю. Ветхая деревянная церквушка замерла на краю утеса, кресты заброшенного кладбища покосились. У меня все это... создает ощущение безысходности.
Μα πόσο προσδόκητο. Εσείς, ένα τόσο χαρούμενο άτομο και ξαφνικά επιλέγετε έναν, μάλλον τόσο θλιμμένο πίνακα. Όλα εδώ φαίνονται, αν και ορτάσιμα, αλλά πολύ αυστηρά. Μια τεράστια λίμνη που κυματίζει με ψυχρούς σχηματισμούς και ένας μολυβένιος ουρανός πάνω από το νερό. Σκοτεινά σύννεφα που στροβιλίζονται, προαναγγέλλοντας μια καταιγίδα. Μια ετοιμόρροπη ξύλινη εκκλησία στέκεται παγωμένη στην άκρη ενός γκρεμού. Οι σταυροί ενός εγκαταλελειμμένου νεκροταφείου λυκνίζονται. Όλα αυτά μου δίνουν ένα αίσθημα απελπισίας.
На первый взгляд, картина действительно может произвести гнетущее впечатление. Можно подумать, что Левитан хотел убедить зрителя в бренности и бессмысленности человеческой жизни.
Με την πρώτη ματιά, η εικόνα μπορεί πραγματικά να δίνει μια καταπιεστική εντύπωση. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο Λεβιτάν ήθελα να πείσει τον θεατή για την ευθραυστότητα και το ανούσιο της ανθρώπινης ζωής.
А разве это не так? Я где-то читала, что художник очень боялся смерти, как предельного конца, за которым ничего нет.
Άραγε δεν είναι έτσι? Διάβασα κάπου ότι ο καλλιτέχνης φοβόταν πολύ το θάνατο, ως το έσχατο τέλος, πέρα από το οποίο δεν υπάρχει τίποτα.
Да, боялся. В письме к Чехову Исаак Ильич признавался, что его ужасает поток веков, в котором исчезли миллиарды людей. Но картина над вечным покоем – это не согласие с торжеством смерти, а противостояние ему. Ты верно заметила, что общий колорит полотна темный и холодный, но обрати внимание на вкрапление теплых тонов в эту палитру, на золото солнечного света, пробивающееся сквозь лучи, песчаную тропинку, ведущую к деревянному храму. А самая теплая, самая живая точка на картине – желто-оранжевый огонек в церковном окошке.
Не, вот он. Семья пистолей до простон Чехов. Ο Ισαάκ Ίλγιτς παραδέχθηκε ότι τον τρόμαζε η ροή των αιώνων, κατά την οποία δισεκατομμύρια άνθρωποι είχαν εξαφανιστεί. Αλλά ο πίνακας, πάνω από την αιώνια ανάπαυση, δεν αποτελεί συμφωνία με τον θρίαμβο του θανάτου, αλλά αντιπαράθεση. Σωστά παρατηρήσετε ότι το γενικό χρώμα του καμβά είναι σκούρο και ψυχρό. Αλλά δώστε προσοχή στην ένταξη θερμών τόνων σε αυτήν την παλέτα. Το χρυσό του ηλιακού φωτός που διαπερνά τα σύννεφα. Το αμμώδες μονοπάτι που οδηγεί στον ξύλινο ναό και το πιο ζεστό, πιο ζωντανό σημείο του πίνακα είναι το κίτρινο πορτοκαλί φως στο παράθυρο της εκκλησίας.
Но он же едва заметный.
Ναι, αλλά είναι ελάχιστο ορατό.
Однако этот крошечный источник света меняет весь строй картины. Он как маяк, который подает сигналы, что трагедия смерти и страх перед ней преодолевается в Боге.
Ωστόσο, αυτή η μικροσκοπική πηγή φωτός αλλάζει ολόκληρη τη δομή του πίνακα. Είναι σαν φάρος που σηματοδοτεί ότι η τραγωδία του θανάτου και ο φόβος ξεπερνιέται στον Θεό.
Значит, Левитан был верующим.
Ο Левитан δεν ήταν πιστός?
Исаак Ильич не придерживался церковного строя жизни, но очень любил православные богослужения. Писатель и богослов Сергей Дурылин, близко знакомый с Левитаном, в своих воспоминаниях отмечал, что тот часто приходил в церковь на вечернюю службу. Художник любил огни лампад, тихое пение, тонкие струйки ладана, поднимающиеся под купол храма.
У Исаака Ильич δεν ακολουθούσε το εκκλησιαστικό σύστημα ζωής, αλλά του άρεσαν πολύ οι ορθόδοξες λειτουργίες. Ο συγγραφέας και θεολόγος Σεργέι Ντουρίλιν, ο οποίος γνώριζε από κοντά τον Λεβιτάν, σημείωσε στα απομνημονεύματά του ότι πήγαινε συχνά στην εκκλησία για την απογευματινή λειτουργία. Ο καλλιτέχνης λάτρευε τα φώτα των λαμπάδων, το ήσυχο τραγούδι, τους λεπτούς πίνακες θυμιάματος που ανέβαιναν κάτω από τον ρούλο της εκκλησίας.
Наверное, это были скорее эстетические переживания, чем религиозные.
Μήπως ήταν περισσότερο μια αισθητική εμπειρία παρά θρησκευτική?
В этом была вера. Левитан говорил, что в красоте присутствует божественное начало, и остро переживал тайну мироздания. Кто мы такие? Зачем пришли в этот мир? Почему умираем?
Όχι, σε αυτό υπήρχε πίστη. Ο Λεβιτάν είπε, στην ομορφιά υπάρχει μια θεϊκή αρχή και είχε έντονη επίγνωση του μυστηρίου του σύμπαντος. Ποιοι είμαστε, γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί πεθαίνουμε.
Η картина над вечным покоем ответ на эти вопросы.
Είναι ο πίνακας πάνω από την αιώνια ανάπαυση η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα?
По крайней мере, попытка ответа. Лев Толстой метко назвал полотно над вечным покоем молитвой немой души. Без слов, лишь с помощью кисти и красок, Левитан смог выразить и страдания человека от мысли о смерти, и надежду на помощь Бога.
Τουλάχιστον είναι μια απόπειρα απάντησης. Ο Λέων Τολστόι αποκάλεσε εύστοχα τον πίνακα πάνω από την αιώνια ανάπαυση μια προσευχή της βουβής ψυχής. Χωρίς λόγια, μόνο με την βοήθεια του πινέλου και των χρωμάτων, ο Λεβιτάν κατάφερε να εκφράσει τόσο τον ανθρώπινο πόνο στην σκέψη του θανάτου, όσο και την ελπίδα για τη βοήθεια του Θεού.
А как сам художник относился к своему произведению?
Και πώς αισθανόταν ο ίδιος ο καλλιτέχνης για το έργο του?
Исаак Ильич признавался: «Я весь в этой картине, со всем своим содержанием». Он радовался, как ребенок, узнав, что Павел Третьяков покупает пейзаж над вечным покоем для своего собрания. Художнику было важно поделиться с людьми сокровенными мыслями, запечатленными на холсте.
Ο Ισαάκ Ίλγιτς εξομολογήθηκε. «Είμαι όλος σε αυτόν τον πίνακα, με όλο το περιεχόμενο». Χάρηκε σαν παιδί όταν έμαθε ότι ο Παύλ Τερτιακόφ αγόραζε το τοπίο πάνω από την αιώνια ανάπαυση για την συλλογή του. Ήταν σημαντικό για τον καλλιτέχνη να μοιραστεί με τους ανθρώπους τις ενδόμηχες σκέψεις αποτυπωμένες στον καμβά.
Вы знаете, и ему это удалось. Хочется вновь и вновь приходить в Третьяковскую галерею, чтобы поразмышлять над картинами Исаака Левитана. А полотно над вечным покоем стало для меня настоящим открытием.
Και τα κατάφερε. Θέλω να έρχομαι ξανά και ξανά στην πινακοθήκη Τερτιακόφ για να συλλογίζομαι τους πίνακες του Ισαάκ Λεβιτάν. Και ο πίνακας πάνω από την αιώνια ανάπαυση ήταν μια πραγματική ανακάλυψη για μένα.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.